Milí posluchači, je tady opět pondělí s Ivanem Hofmanem a naše ohlédnutí za uplynulým měsícem. Tentokrát je to pochopitelně únor, který bývá někdy k nepřečkání dlouhý, navzdory tomu, že je tak krátký. Ivan Hofman sleduje s novinářskou zarputilostí všechny události, které se dnes a denně odehrávají, ale zároveň si s tou něhou nazírá na věci, které ovlivňují každého z nás. O tom, čeho si všiml v tom uplynulém měsíci, kdy měla pole sílit, si budeme povídat dnes. Ivane, ráda tě slyším, buď vítán.
Ano, já tě také rád slyším.
Ještě dlužím informaci, že můj kolega Ivan Hofman nazírá na spoustu věcí i ze zkušeností někdejšího výrazného disidenta doby před rokem 89. Slavný písničkář, novinář, který v samizdatu vydával časopis Fragment K. Ještě byste měli vědět, že po revoluci pracoval ve Svobodné Evropě, Lidových novinách, byl komentátorem deníku a Českého rozhlasu a je držitelem prestižní ceny Ferdinanda Peroutky a také Kramériovy ceny. Ivane, o čem se v únoru diskutovalo, a to rozhodně nejen u nás, byl rozhovor někdejšího moderátora americké stanice Fox News Takra Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozvířilo to nejen mediální vody, protože Carlson je prvním americkým moderátorem, se kterým Putin mluvil od začátku invaze na Ukrajinu. A tak by mě zajímalo, proč ty si myslíš, že si Putin vybral právě jeho, že jemu řekl ano?
No tak určitě hrálo roli, že Tucker Carlson není proukrajinský ani proruský, nýbrž, jak to o sobě sám říká, proamerický. Potom také Putinovi mohlo vyhovovat, že je konzervativec, patriot, takže vlastně spřízněná duše. A pak Carlson je mediální hvězda. No a z toho zástupu moderátorů natolik vyčnívá, že prakticky každý jeho rozhovor je událostí v mezinárodním, v tom mediálním prostředí, což předem slibovalo vysokou sledovanost. To znamená, to jsou asi ty hlavní důvody, proč s ním mluvil a proč mu ten rozhovor dal.
Ačkoliv, jak říkáš, mu ho dal, protože je proamerický, tak vysokou sledovanost to mělo i u nás. Řekni mi, jak se ti jevilo to, jak byl u nás ten rozhovor prezentován?
No tak, v prostředí nezávislých médií se především tomu rozhovoru naslouchalo. Já jsem ocenil, že se objevil v dobrém českém překladu, to pro nás, kteří jsme nedávali úplně pozor v hodinách ruštiny anebo angličtiny, bylo důležité. No a v médiích hlavního proudu, čili v korporátních médiích, se ten rozhovor pranýřoval. A řekl bych, že pro režimní myslitelé se neopomněli pochlubit, že se vyjadřují k něčemu, co si schválně neposlechli, aby jim to neublížilo.
To je, myslím, správný analytický postup. Ale ti, kteří poslouchali, tak mu mnozí vyčítali, že šel jaksi příliš po srsti. Že nepoložil mnohé zásadní, nepříjemné otázky, které by si právě od Carlsona, který je někdy považován za člověka, který jde na hranu a je trochu drzoun, očekávali.
No tak, mně na Carlsonovi sympatické, já jsem s ním slyšel více rozhovorů, že si zosti povídá. On jim neskáče do řeči, snaží se porozumět tomu, co říkají. Rozhovor je žánr, který nemá jednoznačná pravidla. V privátních médiích platí taková nevyřčená zásada, že rozhovor je o moderátorovi, o showmanovi, kvůli kterému si divák naladí televizi, no a host je vlastně jenom do počtu. Seriózní zpravodajská média si naopak zakládají na prezentaci důležitých hostů, moderátor je trochu upozaděn. No a ten přístup bývá dvojí. V investigativní žurnalistice, tam se novinář snaží hosta nachytat u nějakého nečestného jednání, u lži, u korupce. No a ten rozhovor je tím pádem konfrontační, novinář útočí, host se brání. Druhou možností je rozhovor, ve kterém se novinář nesnaží z hosta vydolovat, co chce slyšet, ale snaží se porozumět tomu, co host říká. No a já bych řekl, tak jak kolega Carlson vedl rozhovor, je to správně, tak se to dělá.
Pravdou je, že jsem si také ověřila, že vlastně když začneš hostovi a priori klást nepříjemné otázky, tak se zkrátka zatáhne, je ve střehu a k ničemu to nevede.
Ano, nic z něho nevypáčí.
Ale zaujalo mě to, jak se na to reagovalo v různých zemích a třeba na našem Twitteru jsme mohli číst výkřiky údivu, proč Takra Karlsna i hned po návratu nezavřeli. Nebo si diskutující kladli otázky, zda bylo správné, že Karlsson zveřejnil rozhovor s Putinem, protože prostě s takovými lidmi se nemluví. Jak jsi to vnímal ty?
Tak Karlsson se drží novinářské zásady, to je původně teda právní zásada z římského práva, že kvůli objektivitě je třeba vyslechnout i druhou stranu. Je to zásada audiatur et altera pars, čili budiš vyslechnutá i druhá strana. No, pokud je o propagandisty, na které narážíš, tak to jsou novináři, kteří vlastně slouží politikům, no a ti tou potřebou naslouchat netrpí. A za důležité považují druhou stranu diskreditovat, umlčet. To znamená, je štve, že se Karlsson bavil s nepřítelem a navíc na něj neútočil. Ale řekl bych, že ta alergie na Karlssonův rozhovor s Putinem v této části teda médií je součástí takové obecné alergie na svobodu slova, která bohužel už dnes existuje.
A teď schválně, ty bys do toho šel? Udělal bys rozhovor s Putinem?
No, asi jo. Víš co, já si vzpomínám na to, jak v Radiožurnálu jednu dobu jsem dělal rozhovory s kdekým a jednou jsem dělal rozhovor s předsedou KSČM Grebeníčkem. No a vedl jsem ten rozhovor normálně, standardně, jako s každým, on z toho vyšel jako docela chytrý historik. No a kolegyně Jana Klusáková se se mnou týden nebavila, protože jsem mluvil s komunistou. A nakonec, když to bylo společensky nepříjemné, tak jsem ji zastavil na chodbě a říkám, ano, to takhle přece nejde, tak někdo ten rozhovor přece udělat musí, tak buď ráda, že jsem za tebe odvedl tu nepříjemnou práci, že jsi ho nemusela dělat ty. No a na základě toho mi potom odpustila. To znamená, to není nové. Jo. Prostě někteří lidé dopravdy si raději povídají jenom s lidmi, se kterými mají podobný názor a vlastně nevědí, o čem ta novinařina je.
Já jsem se samozřejmě ptala hypoteticky, ale protože by mě zajímalo, jestli si myslíš, že vlastně v této atmosféře, v této situaci, v této době je možné, aby nějaký český novinář rozhovor s Putinem udělal.
No, je to nepravděpodobné, ale není to nemožné. Já bych řekl, že v minulosti dal Bashar Assad rozhovor Tereze Spencerové, byl to vynikající rozhovor, který nám umožnil si udělat nějakou představu o té zemi. No ale nejsem si jist, jestli dnes disponujeme českým Takrem Karlssonem, tedy novinářem, který by vedle té profesionality a popularity měl ještě kuráž odhlédnout od dnes panující všeobecné západní rusofobie. Dnes by to pro nějakého našeho novináře byla sebevražda profesní.
Ale jsem ráda, že jsi věnoval vzpomínku Tereze Spencerové. Něco mi říká, že ta by byla bývala do toho šla.
Určitě, určitě. A byla by dobrá.
Ale všimni si, že my se vlastně stále bavíme o okolnostech toho rozhovoru, o to, jakým způsobem se tady u nás o něm mluvilo, psalo a vůbec se vlastně nebavíme o obsahu. To je, jako by to bylo vlastně takové nepodstatné. A tak by mě zajímalo, jestli ty ses dozvěděl z toho rozhovoru něco, co si předtím nevěděl.
No, mnoho nového jsem se nedověděl, protože se o tu ruskou geopolitiku dlouhodobě zajímám, takže to, co tam zaznělo, znám. Ale pokud je o tu výtku, že Putin vlastně nic nového neřekl, tak je asi dobré připomenout, že on především mluvil k Američanům. No a Američané ti většinu z toho, co řekl, nikdy neslyšeli. To znamená, teď odhledněme od toho úvodního dlouhého historického exkurzu, ten pro ně asi nemusel být zajímavý, ale hlavně pokud je o chronologii těch americko-ruských vztahů od rozpadu Sovětského svazu po dnešek, tak řekl bych, to je něco, co Američané asi slyšeli poprvé. No, protože oni mají takový zásadní problém, že Rusy podceňují, tak si myslím, že ten rozhovor je mohl překvapit. Řekl bych, že docela nepříjemně.
No, ale v každém případě mi pořád přijde lepší mluvit spolu, než významně mlčet. Tak v každém případě bych se teď přesunula k jiné, řekla bych, velké události měsíce února. A to by se dalo možná shrnout do věty traktory před branami. Protože Evropou zmítají masivní protesty zemědělců a zmítají také názory na to, co je příčinou těchto protestů. My si můžeme vyslechnout, zejména třeba u nás, že jde čistě o dotační politiku, o jakousi nenajezenost farmářů, anebo naopak zoufalství lidí, kteří poučeni zkušenostmi vědí, kam tato agrární politika obecně směřuje. Ale zároveň je samozřejmě ve hře jako jedna z nejdůležitějších příčin nepokojů zemědělců Green Deal a to, co sebou tato ideologie přináší. Takže otázka jednoduchá. Jak to vidíš ty?
No, já bych řekl, že ten Green Deal anebo zelená ideologie asi ty problémy zemědělců, neřekl bych, že přímo způsobuje, ale určitě akceleruje. Farmáři vidí, že jim ve jménu té hrozby klimatické změny jdou zelení političtí aktivisté po krku. Oni to takhle cítí a ono to taky je. Důležité ale je, že ten Green Deal obecně devastuje nejen zemědělce, ale celou ekonomiku. No a tím pádem politici čelí rostoucí nevoli. A já jsem vlastně na okraji těch protestů zaregistroval, že občas už i ustupují, což je velmi důležité a řekl bych takové optimistické, uvedu v stručnosti pár příkladů. Ono se sice ta oficiální retorika nemění, ale tlak těch rozčílených traktoristů způsobil, že Evropská unie těsně před podpisem smlouvy s Mercosurem od této smlouvy odstoupila, respektive její podpis odložila na neurčito. No a do té smlouvy hodil vidle liberál Macron, když viděl, jak ty traktory míří ve Francii na Paříž. Jinak řečeno, evropským farmářům je jasné, že by nedokázali konkurovat Brazilcům, Argentincům, kteří na rozdíl od nich užívají u nás zakázané pesticidy a neplatí v Evropě vybírané uhlíkové daně. No a ten odstup od toho Mercosuru, to je jeden takový příklad. Druhý je takový, o kterém informoval Ivan David z toho traktory zablokovaného Evropského parlamentu, tak tam strach z naštvaných zemědělců přiměl europoslance, aby odolali lobbystům a zakázali patentovatelnost rostlin, což je taková legislativa, taková finta, díky které by se tři nadnárodní korporace dostaly k celému evropskému trhu. To je taky prostě obrovská porážka globalistů. No a pak je do třetice ještě zpráva z Ameriky, kde velké americké banky opouští koalici investorů, kteří se zaměřují na dekarbonizační úsilí. Tam jednoduše řečeno jde o to, že bankéři se prostě bojí o peníze, protože investovat do zelené ideologie se ukázalo jako hodně riskantní. Tam se ruší projekty velkých solárních větrných farem. No a banky jsou přesvědčeny, že prosperita ekonomik bude ještě dlouho nemyslitelná bez uhlí a ropy. Když vidíme tedy, že soukromý kapitál nevěří politikům, že se na té zelené ideologii dá vydělat, tak pak samozřejmě je otázka, jakou ta ideologie má budoucnost. Já zmiňuji ty tři věci jenom proto, že to jsou vlastně takové optimistické signály, že možná, že se tomu Green Dealu nakonec vyhneme.
No, pravdou je, že to, že se některé evropské firmy přesouvají do Ameriky, protože tam mají lepší podmínky, tak dává tušit, že si Američané opravdu Green Dealem příliš hlavu nelámou. A když řeknu takovou svoji osobní poznámku, tak přestože jsem to tušila, člověk trochu tu Ameriku zná, ale z osobní zkušenosti musím říct, že když jsem na silnici nepotkala téměř jiné auto než atmosférický šestiválec, Když my tady přecházíme, že jo, na elektroauta a litr benzínu, protože na naftu tam jezdí asi jenom traky, tak litr benzínu stojí 20, tak jsem si říkala, že skutečně jsou to diametrálně různé přístupy Amerika, Evropa. Ale pojďme se podívat do Prahy, protože dlouho jsme si říkali, zda dorazí do Prahy traktory i u nás. Zemědělci také váhali, protože na ně byl činěn poměrně značný tlak, ale nakonec přijeli, Prahu tak disciplinovaně zablokovali. Řekněme, byla to rebélie a pokud si od ní měl nějaké očekávání, splnila je?
Tak já se přiznám, že mám z té akce pocity smíšené. Ano, ve srovnání s Němci, Francouzi, ale také Poláky se naši traktoristé drželi hodně zpátky. A řekl bych, že dodržováním dopravních předpisů a slušným vystupováním zdánlivě docílili jenom toho, že z nich měla vláda legraci. Jenže na druhé straně si uvědomuji, že byl takový drsný protest, by dost možná neměli pochopení u spoluobčanů. To znamená, ta akce především neměla masovou podporu veřejnosti. Těch lidí, kteří tam přišli, přišli jenom ti, kteří řekli, že přijdou, ale nějak se na ně moc dalších nenabalilo. No a nespokojení farmáři si to určitě budou muset analyzovat, jak pokračovat v těch protestech dál. Podle mě se potvrzuje, že politici rozumí pouze síle a toho, kdo se s nimi zkouší domluvit po dobrém, tak ho ze zásady nezastupují, spíše ho ignorují. No ale také vidíme, že kdo se vlastně proti těm globalistům bouří a kdo ne. Tak bouří se lidé, kteří se živí prací, kteří něco dopravnického dělají. Naopak takové ty neziskové elity, kterým se vtipně říká lehkoživky, tak ti jsou ke globalistům loajální, to jsou jejich lidé, tedy o to, na kterou stranu se překlopí většina a to rozhodne.
Já si vzpomínám, že kdysi ve zpravodajství jsme měli na nástěnce, kdo dělá s jakým vzděláním nejlépe určitý rezort. A vím, že u zemědělství bylo napsáno, může ho dělat kdokoliv, protože mu nikdo nerozumí. A což je jako takové zvláštní, protože já si myslím, že nám občanům stačí k tomu, abychom porozuměli podstatě zemědělství to, že co jíme, musí někdo vypěstovat, odchovat, sklidit, zabít. A trošku mě mate, že to jako nedochází nám občanům, vlastně spotřebitelům. Myslíš si, že je to nějaká taková naše s prominutím zabedněnost?
Tak já jsem venkovan, jo, už dlouhou dobu a myslím si, že to, o čem mluvíš, nedochází ani mnoha lidem na vesnici už dneska. Že mnoha lidem chybí povědomí o důležitosti potravinové soběstačnosti a přijde mi, že se netěší respektu lidé, kteří pracují, kdybych to měl říct jednoduše, ale s těmi zvířaty například, tak to máme osobní takovou rodinnou zkušenost. My jsme jednu dobu chovali hodně kachny a každou chvíli jsme nějakou v rodině někomu věnovali. No a jednoho dne, když na to přišla řeč, tak prostě se někteří títo pražští příbuzní tak jako pohoršili a říkali, tak to vraždění těch zvířat, prostě to je přece něco hrozného, to bychom nemohli. A my jsme se tedy zapřisáhli, že příště jim tu kachnu dáme už jedně živou. Tak, ale nedošlo k tomu a ani se situace nevyhrotila. Jenom to je takový konkrétní příklad.
Domácí zvířátka. Ano, protože ano. Maso roste v supermarketu.
Ano, přesně.
Řekni mi ještě, když jsme se tak i věnovali tomu, jak pokrývají určité události média, tak jak jsi vnímal to, jak jsi byl informován z našich médií o blokádě traktoristů, než vyjeli, když vyjeli, poté co dojeli?
Tak je to jako se vším. Média, která u nás slouží vládě a jdou po krku opozici, tak ta referovala o akci nepovedené s tím, že část traktorů údajně odjela kvůli spolitizování protestu. No ale vzhledem k tomu, že se jednalo o protest proti vládě, tak taková výtka nedává příliš smysl. Média také zdůrazňovala, že máme zemědělce hodné, reprezentované agrární komorou, který chtějí zvládnout vyjednávat. A pak ty špatné dezoláty, kteří vládě komplikují život nerealistickými požadavky. Tak naproti tomu řekl bych, že nezávislá média referovala o důvodech protestu, řekněme o vládní aroganci, o dezinformacích mainstreamu. Tak já jsem byl s prací nezávislých médií velmi spokojen.
Tak to už je něco. Ivane, my jsme se tady v souvislosti s rozhovorem Takra Carlsona s Vladimírem Putinem zmínili, že lépe je spolu mluvit. A v únoru to vypadalo, vzhledem k počtu konferencí, že to všichni pochopili a chtějí mluvit všichni se všemi, protože konference, které mě jen tak namátkou napadají, byly hned tři. Velvyslanci 150 zemí se sešli v Mnichově na bezpečnostní konferenci a ta má opravdu dlouhou tradici. A toto významné nebo jedno z nejvýznamnějších mezinárodně politických fór světa si dříve kladlo za cíl minimalizovat bezpečnostní hrozby právě dialogem. Dařilo se to i letos?
No tak z toho dnešního pohledu je vlastně neuvěřitelné, že v roce 2007 v Mnichově přednesl zásadní projev Vladimír Putin. Kdyby mu tenkrát všichni naslouchali, tak by věděli, jak se bude Rusko chovat v příštích desetiletích a ono se taky chovalo. Dneska to byla konference o Rusku bez Ruska, na které se řešila ruská hrozba, ve všech pádech se skloňovala potřeba zbrojit, řečníci se předháněli ve verbální podpoře Ukrajiny, takže vlastně by se dalo říct, že Mnichov hostil spíše nebezpečnostní konferenci než bezpečnostní, ale to poselství z Mnichova nakonec není jednoznačné, protože kolektivní západ pobízí Ukrajince k boji, ale sám se do otevřené konfrontace s Ruskem nehrne. Tady je asi rozhodující postoj USA, které jsou hlavním ukrajinským sponzorem, věřitelem a není úplně jasné, oč Američanům jde. Oni teď prostě mají tam svoji mexickou hranici a blíží se prezidentské volby, tak si to musí rozmyslet, jak s tou Ukrajinou dál.
Vedle toho, co zazní oficiálně na takovýchto setkáních, jsou konference příležitostí domlouvat se, vést různé dvoustranné a trojstranné rozhovory, diplomatické hovory a případně i intrikovat v kuloárech. To vše asi k politice patří. My se o mnohých nedozvíme, ale některé by měly vejít ve známost. A já vím, že ty si těch věcí hodně všímáš. Co si myslíš, že se tentokrát kulo v zákulisí a my jsme se to třeba nedozvěděli, anebo jenom v náznacích?
Tak o budoucnosti americko-ruských vztahů, ale řekl bych, že také vztahů evropsko-ruských, něco napoví volba příštího šéfa NATO. Analytici zaregistrovali, že těsně před zahájením té mnichovské konference zablokovali Olaf Scholz a Joe Biden kandidaturu Ursuly von der Leyenové a spekuluje se, že důvodem jsou její radikálně protiruské postoje, což je zajímavé. Ty by totiž v budoucnu komplikovali mírový proces, o kterém těm, kteří prostě myslí trošku dál, než nakonec svého nosu, vědí, že prostě musí přijít. No a stejný handicap vlastně má i estonská premiérka Kaja Kallasová, anebo předtím bývalý britský premiér Boris Johnson. Takže se zdá, že v čele NATO bude nakonec holandský premiér Mark Rutte. Britové už tuším řekli, že by jim nevadil, což je takový první signál, že se o něm dopravdy uvažuje. No a tenhle ten Rutte, tak o něm vlastně se říká, že se umí flexibilně přizpůsobit právě vanoucímu větru, je tudíž prostě do té nepředvídatelné a komplikované situace ideální. No a on v Mnichově řekl, takový citát, že pouze Kyjev může zahájit mírová jednání s Moskvou, ale až k ním dojde, tak i hned se k ním připojí USA a v rámci NATO si společně promluvíme s Rusy, abychom se domluvili na budoucích bezpečnostních opatřeních mezi námi a nimi. No a předpokládá se, že tenhle ten výrok se těm, kteří skutečně budou rozhodovat, natolik zalíbil, že bude příštím šéfem NATO.
A my tím pádem můžeme tak trochu tušit, odkud a kam vítr zavanul pro Marka Rutteho. Prosím tě, pověz mi, Existuje přímá souvislost mezi vztahem Západu k Rusku a momentální situací na ukrajinském bojišti, nebo se tyto vztahy tak rozvolňují už?
Já bych řekl, že existuje i neexistuje. Ukrajina prohrává, aniž by měla svolení Američanů ke kapitulaci. No a pomoc Západu, to vlastně nikdy nebyla dostatečná, aby Ukrajina měla šanci dobít ztracená území. Američanům šlo od počátku o oslabení Ruska. Oni války nikdy nevedou tak, aby je vyhráli. Jim stačí, že se prostě ta válka vede. No a současně s tím, že jim šlo o oslabení Ruska, tak nikdy neměli zájem na porážce jaderné mocnosti. Oni si vlastně správně vyhodnotili takovou Putinovou větu, k čemu by nám byl svět bez Ruska. Jo? Tady se dá předpokládat, že ta jednání mezi Ruskem a Američany začnou určitě dříve, než se Ukrajina zhroutí. Na to se prostě nebude čekat, protože to by byla ztráta tváře a prohra. To znamená, dnes podle mě po ztrátě Avdijivky je těm vojenským analytikům, především teda americkým, nikoli našim, jasné, že to zhroucení je za rohem, to znamená, ten stav na bojišti, no co se ptala, tak ten určitě na to další řešení vliv mít bude.
Znamená to, co jsi teď právě řekl, že je větší naděje na rychlý konec této války?
Asi se to tak úplně říct nedá. Mně přijde logický postřeh Michala Svatoše, to je analytik, který asi se nejpodrobněji zabývá tím, co se na Ukrajině teď děje. A on říká, že je možné, že Putin na rozdíl od jara 2022, kdy prostě byl ochoten hodně naslouchat druhé straně, je na jaře 24 přesvědčen, že zvítězí na celé čáře a tak bude mírová jednání protahovat. Protože čím později bude mír, tak tím více území Rusko získá. Podle Svatoše Putin ten strach západních politiků z jaderné války dokonce uměle přiživuje, jo? Aby získal podmínky pro lepší mír. Takže když jsme mluvili o tom, že by Mark Rutte se stal prvním generálním tajemníkem NATO, tak Svatoš říká, že by to byl první tajemník, kterého do funkce nedosadil Washington, ale Moskva. Což si myslím, že je takový politický vtip měsíce.
No, je to politický vtip, ale musím říct, že když se sešla konference v Paříži, tak mi do smíchu nebylo, protože ona přinesla opravdu další velké otazníky. V otázce účasti evropských vojáků v ukrajinském konfliktu bych řekla, že jsme se dozvěděli rozhodné možná. Z vyjádření představitelů některých evropských států to vypadalo, že byl snad každý na jiné konferenci, protože německý kancléř říká, shodli jsme se, že evropské státy ani na to do války vojáky nevyšlou, ale Macron se zmínil o dvoustranných dohodách, které by jednotlivé země mohly uzavřít s Kyjevem, takže by vznikla, jak to trefně označil, tuším Milan Vodička, koalice ochotných. A vzhledem k tomu, že u nás se už dříve diskutovalo o takzvaných administrativních odvodech, tak to vzbuzuje v lidech otázky, úzkost, nejistotu, co bylo včera, to už dnes neplatí nebo naopak platí, ale kdo ví, jak to bude zítra. A v té souvislosti stále častěji slyším přirovnávání současné situace k atmosféře před první světovou válkou. Myslíš, že je to příliš vyhrocené?
Vlastně byla to taková bojová porada, kterou Macron zvolal. A to je signálem, že jsou země, které o vyslání vojáků na Ukrajinu uvažují. A už to samo o sobě je vážné. Ono, druhá strana věci je, že ti vojáci ze zemí NATO už na té Ukrajině jsou, jenom jsou tam zatím neoficiálně, ale prostě to, že se o tom uvažuje, je vážné. Ono bylo zajímavé, jak se mainstreamová média a politici vrhli na slovenského premiéra Roberta Fica, že straší, když před tou schůzkou ještě prohlásil, že mu z toho jde mráz po zádech a že Slovensko do války s Ruskem vojáky nepošle. No a když pak Macron řekl, že to vyslání vojáků nevylučuje, tak zavládlo najednou ticho, ukázalo se, že ten Fico si nevymyšlel. No a samozřejmě se mu nikdo neomluvil, ale ta reakce na Macrona, jak správně říkáš, je velmi rozpačitá. On čelí kritice i ve Francii. Tam se dá říct, že má problémy ze všech stran, takže možná chtěl tou aktivitou odvést trochu pozornost od domácích problémů. Ale důležité bylo, že Američany na té schůzce v Paříži zastupoval pouze nějaký asistent nějakého ministra, prostě dal jasně najevo, že to není prostě jejich akce, no a bez Američanů se nedá udělat nic. No. Nicméně to, s jakou lehkostí se mluví o válce s Ruskem, je šílené. To...
No a je dobré, že jsi zdůraznil, že vlastně ještě pár hodin před tím, než toto téma otevřeně Emmanuel Macron položil na stůl, tak byli ti Ficovi evropští vojáci vysláni na Ukrajinu, považováni a označováni za fake news. To je dobré.
To je ten rozdíl. Ano, ano. Trvalo to jenom pár hodin tentokrát, nikoli dva týdny, než se z konspirace stala pravda.
A o Ukrajině se mluvilo ještě i na pražském setkání představitelů Vyšegrádské čtyřky. Ale musím říct, že ani tady se mi nezdálo, že by se jednotlivé hlasy slily v harmonický souzvuk. Jak jsi viděl ty výsledky Vyšegrádského setkání?
Tak dnes má ta čtyřka formát 2+2. Připomněme, že ještě nedávno to bylo 3-1, kde byl Orbán osamocen, dnes jsou na jedné straně Tusk a náš Fiala, a na druhé straně Orbán a Fico. A oni se dělí vlastně v postojích válce. Zatímco premiéři Polska a Česka trvají na pokračování války do posledního Ukrajince, tak Slováci a Maďaři jsou pro okamžité ukončení války, přerušení bojů, protože v ní prostě umírají lidé. No a tady se domluva hledá strašně těžko. Řekl bych, že jeden mluví o koze, druhý o voze, protože dva premiéři řeční o hodnotách, obraně před agresorem, právu Ukrajinců na vstup do NATO, a ti druzí dva prostě pragmaticky konstatují, že Ukrajina sama ani s pomocí Západu nemůže vyhrát, protože Rus si nemůže dovolit prohrát, tak asi taková je to debata.
K čemu vlastně tedy tato setkání jsou? Protože mnozí už pokládají otázku, lidé i novináři, zda má ještě Vyšegrád 2+2 smysl?
Tak ten Vyšegrád odjakživa vzbuzuje averzi, hlavně teda mezi těmi politiky a komentátory, kteří tento středoevropský spolek považují za jakýsi trud spodník namířený proti Evropské unii. Já bych ale řekl, že ten Vyšegrád je společenství neformální, které když se na něčem shodne, tak je to fajn, když ne, tak se nic neděje. Takže podstatné asi je na tom Vyšegrádu od samého začátku, že jde o země se společnou historickou zkušeností. My jsme všichni byli na jedné straně železné opody. Máme společnou zkušenost s RVHP, z Varšavské smlouvy, společně jsme stáli v boji proti západnímu imperialismu, a pak jsme v jedné chvíli zase všichni společně změnili stranu. Takže ta společná zkušenost je strašně důležitá. Když se sejdou ti staří známí, Tusk, Fico a Orbán, a s nimi nově náš Fiala, tak výsledkem je potom fráze: máme různé názory, ale umíme spolu mluvit, takže na budoucnost Vyšehradu pohlížíme s mírným optimismem. Takže ten Vyšehrad přetrvává, možná protože se od něj nedá moc očekávat, ale zase nemá cenu Vyšehrad rušit, protože od něho nic strašného nehrozí. Tak já myslím, že on ještě nějakou dobu přežije.
A není to škoda, že právě toto vyšegrádské setkávání je takové bezzubé?
Tak já popravdě jsem přesvědčen, že se ten Vyšegrád dožil až do dneška. Je vlastně v takových kristových letech, protože teď mu je právě 33 od toho dne, kdy Vyšegrádu byl v 91. roce někdy v únoru založen. No a já jsem tam tenkrát byl jako reportér. No a pokud teda s tím moc nezdržím, tak já si pamatuju, že ta atmosféra tam byla spíše chladná, taková nic přátelského, bylo to velice formální, protože ten Vyšegrád vznikal z popudu Václava Havla, který měl pocit, že ty země postkomunistické, které prostě směřují na západ, takže by se neměly překážet ve dveřích a že by se to mělo nějak celé koordinovat. Ale bylo to v atmosféře, kdy panovala obrovská rivalita mezi Valencou, který žádal na Havla, byl tam ten maďarský prezident, který neměl skoro žádné pravomoci, takže já jsem tam měl tenkrát takový pocit, že zbytečně ztrácím čas u porodu mrtvě narozeného dítěte. Měl říct, jo. A potom jo, prostě, že vznikalo něco, co jako bylo odsouzené. No a pak se to ale po letech chopili místo prezidentů premiéři a zjistili, že těch společných témat je hodně, že je o čem si povídat, a tak nakonec ten Vyšehrad přežil, i když ve chvíli, když vznikal, tak bych tomu vůbec nevěřil.
Tak uvidíme, jaká bude jeho budoucnost dále, ale uvědomuji si, že ten únor byl takový štědrý na poměrně zásadní témata. A já jsem si vzpomněla, že jsme posledně poněkud rozverně slíbili, že naše každoměsíční bilancování aspoň někdy zakončíme stylově zvířátkem nakonec. Tak by mě zajímalo, jestli se nějaké podle tebe proslavilo.
No, my musíme na rozdíl od vlády plnit sliby. Jo. Je to cvrček. Pro mě je to cvrček, to zvíře. Zaregistroval jsem zprávu, že na vývoj laboratorních metod pro identifikaci druhů hmyzu určených pro lidskou spotřebu přispěl náš jasnozřivý ministr zemědělství částkou 12 milionů korun a odůvodnilo se to tím, že je třeba si uvědomit, že stejně jako ve všem se může i při produkci potravin z hmyzu podvádět. No a proto je třeba mít k dispozici laboratorní metody, které odhalí, jestli je to jídlo se cvrčka, z toho správného cvrčka, a ne třeba z nějakého, který je environmentálně chráněný. Tak to považuji za velice zásadní zprávu z února.
Ano, ale není to moc odlehčené zvířátko nakonec, přestože mi to trochu připomíná název kapitoly z knihy Slovácko sa nesúdí, co zavinili cvrčci. Ale aha, my si z toho můžeme dělat legraci, nicméně mladá generace je prý tomuto typu stravování vesměs nakloněna. Tak myslíš, že si také zvykneš, když teď budeš mít laboratorně potvrzeno, že jsou to cvrčci chovní a k porážce vhodní?
Já si nezvyknu. Jo? A ani se nebudu snažit dostat pověsti rybla tím, že bych vládě navzdory schválně jedl brouky environmentálně chráněné. Tak já si připadám na tyto progresivní doplňky stravy už starý.
Jo, takže disident, odsud, pocud. Prostě ve cvrčcích už nejedeš. Ne. Ano, ano. Ale nevadí ti, že už teď vlastně hmyz v nějaké podobě konzumujeme, je to pod nějakým Ečkem, třeba E120, a to příliš neidentifikujeme? Vadí ti to?
Vadí. Já si myslím, že je čas, Martino, založit nějakou neziskovku na ochranu cvrčku před člověkem.
Ovšem, jestli chceš založit neziskovku, tak já budu předseda a budu čerpat dotace, protože jsem si to řekla první.
Dobře, dobře. Já to beru, to je dobré uspořádání, ano.
Jo, byl to tvůj nápad, ale jak říkám, řekla jsem si to první, budeš místo předseda.
Ty to ošefuješ, ano, jasně, dobře.
Ivane, já ti moc děkuji za tvé únorové ohlédnutí. Děkuji ti za tvůj vhled i nadhled a budu se těšit, až se spolu opět setkáme, tentokrát nad událostmi, které nám přinese březen. Měj se moc hezky.
Také mě se hezky a zdravím i naše posluchače.